В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Хто є найбільш автентичним новорічно-різдвяним українським персонажем?
Дід Мороз, от як такий персонаж. Він, до речі, новорічний чи різдвяний все-таки?
Оце гарне запитання, так. Тому що він спочатку з'явився як різдвяний персонаж. В цьому полягає весь фокус. І на тих поштівках там чітко ж написано «З Різдвом Христовим».
Іноземна преса про Україну в перший день року.
Україні вже не вдасться маневрувати між двома стільцями – Заходом і Росією. Доведеться вибирати, кажуть політики та фахівці, бо так можна і взагалі промахнутися між стільцями.
Чому бійки та блокування роботи Верховної Ради в 2012-му були найбільш дієвими методами роботи обранців? Це лише деякі теми перших підсумків дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, «Спершу новини», а з ними Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Доброго вечора. В Івано-Франківську затримали водія, якого підозрюють у тому, що він наїхав на людей, які святкували Новий рік. У центрі міста, неподалік новорічної ялинки, у новорічну ніч о 4-й ранку автомобіль ВАЗ-2109 наїхав на групу людей, які святкували Новий рік. І за повідомленням прес-служби прокуратури Івано-Франківської області, внаслідок ДТП було травмовано 8 осіб, серед яких була 15-річна дівчина. Двоє госпіталізовані. Водій з місця втік, але пізніше прес-служба міліції повідомила, що затримала 20-річного івано-франківця, якого підозрює у тому, що він вчинив наїзд. Набрав чинності закон про біометричні паспорти. Документ міститиме вмонтований чіп із біометричною інформацією, фото людини, відбитки пальців та інформацію про громадянина, що міститься у чинному паспорті. Ця інформація далі вноситиметься до єдиного державного демографічного реєстру. Згідно із законом, така інформація є конфіденційною, а її нерозголошення гарантується державою. Тим не менше, правозахисники вважають, що ця збір інформації порушує права людини. Бойовики у Пакистані влаштували засідку і застрелили 6 медичних співробітників і лікаря. Голова поліції району Свабі Рашид Хан таким чином пояснив, що відбулося. Серед загиблих є 6 жінок і чоловік, і ще один чоловік поранений. Постраждалих було доправлено у лікарню і ведеться пошук нападників. Як повідомляє поліція, медиків, які поверталися додому із роботи в дитячому громадському центрі, розстріляли в автомобілі з вогнепальної зброї. Тим часом дитяча смертність від кору у Пакистані виросла у кілька разів, про це заявляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Прес-секретар організації повідомила, що минулого року в Пакистані від кору померло 306 дітей, а у 2011 їх було тільки 64. ВОЗ не пояснює причин збільшення дитячої смертності від кору, але представники провінційних органів охорони здоров'я в Пакистані заявляють, що хвороба вдарила по районах, де бідні родини не робили щеплення своїм дітям. Багато пакистанців, особливо в сільській місцевості, дивляться на кампанію вакцинації з підозрою, вважаючи її західною змовою з метою стерилізації мусульман. І президент Янукович привітав українців з Новим роком, і в своїй привітальній заяві він сказав, що 2012 рік приніс країні нові звершення. Серед таких досягнень у своєму новорічному привітанні він згадав лише проведення Євро-2012. На цьому, Людмило, у мене усі новини.
Дякую, Марія Щур. Це були новини, які ви також можете читати на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Дідові Морозу не просто було стати неодмінним персонажем новорічно-різдвяних свят. На початку ХХ століття його вороже сприймала церква як персонажа язичницького за походженням. Але це не завадило згодом більшовикам вважати Діда Мороза попівським витвором. Втім, невдовзі комуністичний режим взяв його на озброєння, дещо відкоригувавши. Про Діда Мороза та інших новорічно-різдвяних героїв наш кореспондент Дмитро Шурхало розмовляв з етнографом Оленою Чебанюк та істориком і журналістом Станіславом Цаликом.
боротьба святкових персонажів, тобто пряме протиставлення Діда Мороза Святому Миколаю. Станіслава, як на вашу думку, Дід Мороз, він насправді такий витвір радянської епохи?
Ну, це не витвір радянської епохи. У мене, скажімо, є поштові листівки, які ще вийшли до Першої світової війни, де зображений той самий Дід Мороз, до речі, в червоній шубі, займається він тим, чим він і мусить займатися, тобто на оленях везе подарунки і так далі. Багато доволі тих поштівок, тобто це не є якісь поодинокі.
А де були видані поштівки, в якому році, ще раз нагадайте?
Це поштівки, скажімо, 909 року, 1912 року, там вони різні, але сюжет той самий, навіть, тобто Дід Мороз зображений так, як, ну, як ми його звикли бачити. Там російською мовою написано «С Рождеством Христовим», а друкувалися вони здебільшого в Німеччині просто тому, що замовляли видавці там, там було дешевше і якісніше поліграфічно. Але воно продавалося в київських магазинах, зокрема, там чи на поштових відділеннях.
Чи мене, скажімо, вразило дуже сильно, що за відновлення оцього новорічного святкування виступив такий затятий більшовик, один з тих, хто великий терор реалізовував, це Постишев.
Сам він нічого на власний розсуд робити не міг, тим більше в центральній газеті «Правда», яку редагував, ну, фактично закулісно редагував Сталін, нереально було щось там утнути, якусь таку всесоюзну ініціативу з власної ініціативи. Це було погоджене рішення в Кремлі, яке довірили комусь озвучити. Ну, от тим комусь карта пала на Постишева. Треба ставити ялинку, не на Різдво, щоправда. Різдво все одно було в загоні, але на Новий рік. Тобто такий ребрендінг, кажучи сучасною мовою.
Ця стаття вийшла 26 грудня, а 31-го вже в усіх красних уголках від Камчатки до Збруча були поставлені ялинки. А от уже сценарій із Дідом Морозом за рік був підготовлений. І він був підготовлений досить грамотно. Треба було те, що називається ОРС – основне річне свято. Це абсолютно, ви знаєте про те, що і Сталін, і Гітлер, і взагалі тоталітарні режими дуже цікавляться всяким потойбіччям. І відповідним чином в той час вже все-таки недаремно 100 років вивчали міф і розуміли, що нова міфологія, вона необхідна як ідеологія. І тому відповідним чином за рік був розроблений сценарій. Він був розроблений дуже грамотно, треба сказати. І вже через рік ми замість куті отримали олів'я. Є, а замість узвару отримали радянське шампанське.
Олена Чебанюк та Станіслав Цалик відповідали на запитання Дмитра Шурхала. Більшість цієї передачі «Ваша свобода» ви можете читати і дивитися відеозапис на нашому сайті.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Рік 2013 стартував. Я сподіваюся, що у вас він стартував успішно. А, власне, чого ви очікуєте від Нового року і що побажали один одному? Про це ми запитали в киян та гостей міста і ось що почули.
Ми чекаємо від нього, ну, можливо, здійснення бажань, але не всіх, щоб вже якісь лишились на наступні роки. То сонечка, синього неба, здоров'я, звичайно.
Стабільності в економіці, в житті стабільності, щоб все було хорошо, щоб люди радувалися.
Ми очікуємо, що все буде хорошо, всі наші люди України будуть дуже щасливі, радісні, і що всі наші зміни перейдуть на вищий рівень.
Всі будуть щасливі, і бабуся не бабуся.
2013 wish to be a prosperous year with lots of new experiences.
Остання опитана гості України побажали всім, щоб 2013 рік був роком процвітання і нового цікавого досвіду. Цього бажаю вам також і я. Відеоверсію опитування дивіться на сайті радіосвобода.орг. Західні експерти кажуть у перший день нового року, що Україна вичерпала свої ресурси економічного розвитку і в 2013-му або поступиться політичному тиску конкуруючих за вплив кредиторів Заходу чи Росії, або ж затягне пасок населенню. Україну також бачать у числі тих держав, яких торкнеться революція у світовій енергетиці. Йдеться про збільшення використання в світі сланцевого газу та нафти. В Європі також вражені українським рекордом у Кримському Судаку, де до 1800-річчя міста приготували 18-метровий салат оселедці в жупані у вигляді змії. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Агентство Reuters публікує матеріал-прогноз на 2013 рік щодо виснаженої економічно України, яка відганяє примари нужди і Кремля. Тут йдеться про скорочення економічного виробництва в українській державі, рекордне зменшення її валютних резервів та наростання дефіциту торгівлі. У 2013 році Україна мусить заплатити зовнішнім кредиторам близько 9 мільярдів доларів, включно 6 мільярдами для Міжнародного валютного фонду, йдеться тут. Експерти вважають, що є лише два варіанти – або домовленість з Міжнародним валютним фондом про кредити, або ж застій в економіці. Аналітики також вважають, що з вичерпанням резервів зростання при відсутності кредитів Україні вже не вдасться маневрувати між двома стільцями – Заходом і Росією. Доведеться вибирати, кажуть політики та фахівці, бо так можна і взагалі промахнутися між стільцями. Бум на сланцевий газ і нафту, як посилається польська газета «Виборча» на світових експертів, призведе до перетворення світової енергетики. Так, американський енергетичний експерт Марвін Одум каже, що Сполучені Штати знайшли можливість забезпечити себе газом на 100 років наперед. І це бум змін на геополітичній карті світу. Паливна манна у вигляді сланцевих нафти і газу, зауважують експерти, призвели до зростання видобутку лише нафти в США за останні 5 років більше, ніж на третину. Аналітики кажуть, що Сполучені Штати будуть у перспективі до 2030 року незалежними від постачання енергоносіїв з Близького Сходу. На цьому тлі зросте нафтова роль Саудівської Аравії, яка вже випереджає Росію. Експерти також вважають, що новий енергетичний бум у наступні 20 років може сприяти таким країнам, як Україна, Угорщина, Польща, стати більш незалежними від нафти і газу з Росії. Чеська Лідове Новини інформує, що українські кулінари з кримського міста Судак потрапили до світової книги рекордів Гіннеса, бо приготували рекордної ваги і довжини салат оселедці в жупані. Притяжність його 1800 сантиметрів, як вважають місцеві краєзнавці, це приурочили до 1800-річчя від дня заснування міста. Готували рекордні оселедці в жупані 30 кухарів, які вкрили жупаном з майонезу, зеленого перцю, помідорів та петрушки, 180 кілограмів оселедців та сталізували цей салат у вигляді змії, рік якої невдовзі настане за китайським календарем. Чеська газета каже, що їхні кухарі вміють готувати щось подібне, але оригінальна українська версія є багатшою, наголосило видання з Праги. Таким було деякі теми європейської преси. В перший день нового року Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Як от взагалі Володимир Рибак, яке враження справляє?
Хороше. Але він з минулого покоління.
А Литвин яку?
А Литвин
– реінкарнація рушника.
Свобода сьогодні.
Пане товаришу Азаров, уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам?
Я згоден з вами покращувати українську мову.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Бійки та блокування роботи Верховної Ради у 2012 році виглядають найбільш дієвими методами роботи обранців. Так, експерти коментують законотворчу активність депутатів 7-го українського парламенту, в якому протягом менше ніж 3 тижнів роботи зареєстрували майже 200 проєктів законів. Найбільше законопроєктів до розгляду пропонують опозиційні депутати. Так повідомили у громадянській мережі «Опора». Висновки. Дмитро Баркар.
Найбільше законопроєктів реєструють депутати з об'єднаної опозиції. Зі 196 проєктів законів, зареєстрованих у Верховній Раді 7-го скликання, 80 напрацювали представники фракції «Батьківщини». Про це йдеться у рейтингу, складеному громадською мережею «Опора». За цими підрахунками, фракції партії регіонів і «Удару» суттєво відстають від лідерів. Зокрема, на 206 депутатів від партії регіонів припадає 29 законопроєктів, а на 41 депутата від «Удару» – 10 проєктів законів. Утім, такий кількісний показник навряд чи відображає результативність роботи парламентської фракції, заявив у коментарі для Радіо Свобода регіонал Владислав Лук'янов.
Хотів би, щоб ефективністю роботи вважалась не кількість запропонованих паперів чи ще чогось, а реальні зміни на краще, щоб люди відчували, що від цієї роботи є користь.
Згідно з підрахунками «Опори», певним лідером законотворчості також є компартія, в якої на кожного члена фракції у середньому припадає більше одного проєкту закону. Найбільш пасивними за рейтингом «Опори» поки що залишаються представники «Свободи». Депутати від цієї фракції не зареєстрували самостійно жодного законопроєкту, наголошують у громадянській мережі. Утім, вже наступної сесії «Свобода» презентує пакет проєктів законів, покликаних захистити українців, повідомив Радіо Свобода депутат від цієї політичної сили Юрій Сиротюк.
Дійсно, «Свобода» ще не вносила своїх базових законодавчих ініціатив, хоча вони без сумніву є, вони були ще напрацьовані перед виборами. Оскільки це перших 4 засідання парламенту носили установчий характер, то ми вирішили трошки відтермінувати презентацію своїх ініціатив.
Значна частина законів, ухвалених Верховною Радою, принаймні попередніх скликань, лише підривають довіру населення до держави, оскільки нерідко бувають лобійськими і відверто шкідливими, зауважив у розмові з Радіо Свобода політолог Олександр Палій. Тим часом український парламент 7-го скликання засвідчив, що дієвими можуть бути і непарламентські методи роботи законотворців.
Часто це лише картинка, але з іншого боку ми побачили, що все-таки парламент певний крок зробив в напрямку до персонального голосування. До того, що депутат не просто людина, яка купила десь там місце собі, а потім віддала карточку і не має ніякого відношення до тих рішень, які приймаються в стінах парламенту. Нехай бійками, але це краще, ніж те, що було попередньо.
За повідомленням «Опори», більшість позафракційних депутатів зі старту роботи нового парламенту також не виявили суттєвої активності. Із 30 проєктів, внесених позафракційними обранцями, авторство 20 належить одному депутату – Сергію Міщенку. Загалом Верховна Рада 7-го скликання пропрацювала менше 3 тижнів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Це перші підсумки дня у «Свободі сьогодні», в перший день 2013 року. Програму веду я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Інтернет в 2013-му перейде у статус персоналізованого помічника.
Мені хотілося, щоб побачити такий інтернет, який зрозуміє, що конкретно мені потрібно. Видасть цей план дій, як мені зробити цікаву подорож, як мені купити будинок.
Якими були і якими стали новорічні іграшки?
Різдвяні ялинки мали певний символ. Обов'язково на маківці ялинки була восьмикутна Вифлеємська зірка. Поряд були ангели, свічки. Новорічня ж ялинка на маківці мала п'ятикутну зірку. Там були кулі, навіть з портретами Сталіна і членів політбюро.
А про те, якими українці хочуть бачити їхні міста, слухайте у вечірній програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
2013 рік для українського інтернету може бути позначений спробою держави посилити свій контроль за мережею. Таку думку висловлюють в Українській інтернет-асоціації. Там констатують, більше користувачів, зокрема тих, хто через мережу продає свої послуги. Тож, щонайменше з цієї причини держава пильніше буде стежити за розвитком всесвітнього павутиння. Говорячи ж про світові тенденції, експерти вказують на те, що інтернет дедалі більше інтегрується в життя і буде опановувати віднині роль помічника, а не лише інформатора. Деталі Олена Римовська.
Восени правозахисники з Freedom House презентували звіт під назвою «Свобода мережі», в якому, зокрема, порушили питання українського інтернету. Україну визнали вільною державою на рівні з Грузією, Великобританією та США, однак також виокремили низку особливостей. Так, в Україні чим дальше популярнішими стають проплачені коментатори, які активно тролять намовні та політичні теми. За підсумками доповіді, тривожними були деякі законодавчі ініціативи, як то спроба ухвалити закон про захисту спільної моралі, яким, зокрема, пропонував вдавалося блокувати той інтернет-контент, що цій самій моралі і нібито суперечитиме. 2013 рік, вважають в Інтернет-асоціації України, може позначитися спробою держави посилити контроль за провайдерами, а також за тими, хто використовує інтернет для надання послуг. Говорить заступник голови правління Інтернет-асоціації Тетяна Попова.
У
громадських організацій, а також тих об'єднань, діяльність яких стосується інтернету, цього року буде багато роботи. Буде чимало спроб з боку держави регулювати контент в інтернеті.
Говорячи про 2012-й, Тетяна Попова виокремлює низку тенденцій, якими, на її думку, жив український інтернет. Зокрема, рік відзначився зростанням кількості інтернет-користувачів. За словами експерта, нині доступ до мережі має майже половина населення. Водночас непростими були зусилля інтернет-провайдерів у різних регіонах України розширити мережу охоплення. Журнал «Економіст» у своєму прогнозі на 2013-й пише про те, що неабияк гостро у новому році у світі постане питання приватності в інтернеті. Так, на думку аналітиків видання, популярності набуватимуть пошуковики, які обіцяють не зберігати історії активності своїх користувачів, а також не відстежувати їхні пересування інтернетом. Свої прогнози щодо 2013 року Радіо Свобода озвучив і один із засновників українського інтернету Юрій Янківський.
Мені хотілося, щоб побачити такий інтернет, який мені допоможе. Не тільки дасть інформацію, але дасть абсолютно конкретні поради, зрозуміє, що конкретно мені потрібно, видасть цей план дій, як мені зробити цікаву подорож, як мені купити будинок. Конкретні, реальні поради конкретно для мене.
Юрій Янківський прогнозує, що у новому році вчені активно працюватимуть над створенням розумних систем, керованих через інтернет, покликаних зробити комфортнішим щоденне життя людини. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І станьте другом програми «Свобода сьогодні» у Фейсбуці. З 1 січня в Європейському Союзі почне головувати Ірландія. Власне, вже почала. Це перше президентство країни, що перебуває під фінансовою опікою міжнародних донорів. Про цю країну розповість Віталій Єреміця.
До початку 2000-х років Ірландія переживала справжній бум, за що її називали кельтським тигром. І з 2010 року ця країна перебуває на донорській допомозі з боку Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду. За кредит розміром 85 мільярдів євро ірландці змушені вживати крайніх заходів для відновлення експорту та конкурентності на ринку. Щоправда, ірландська фіскальна система залишається привабливою для іноземних компаній через низькі податки. З огляду на те, що у Євросоюзі наразі йде боротьба із так званими податковими гаванями, і ця ситуація може згодом змінитися, каже професор Поль Дегров.
Коли йдеться про одну невелику країну, то вигідне оподаткування може принести їй значні результати. Але якщо це зроблять і решта країн, то ефект конкурентоздатності Ірландії стане зникати і залишиться тільки зменшення купівельної спроможності громадян.
Тож ризик рецесії все ще тяжіє над Ірландією. Попри незначне зростання економіки, споживання всередині країни щороку скорочується. Водночас від початку кризи серед ірландців стрімко зростає безробіття, яке сьогодні стосується аж 15% населення цієї острівної держави Єврозони. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте перші підсумки дня, а починаєте свій інформаційний день із ранкової свободи, яка від сьогоднішнього дня виходить у новому форматі.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.
Сполучені Штати вельми критично сприйняли новий російський закон, ухвалений в останні дні минулого року, що забороняє американським громадянам усиновлювати сиріт з Росії. На думку оглядача, цей закон, ухвалений Державною Думою, підписаний президентом Путіним, є нічим іншим, як помстою за американський так званий закон Магніцького. Йдеться про заборону відвідувати Сполучені Штати російським чиновникам, відомим своїми порушеннями прав людини. Подробиці Юрій Дулерай.
Американці активно всиновлюють сиріт з-за кордону, здебільшого з таких країн, як Росія, Гватемала, Китай, Південна Корея. Адам Пертмен, виконавчий директор Інституту всиновлення імені Дональдсона, пояснює в телеінтерв'ю.
Американці всиновлюють більше дітей, ніж решта країн світу разом узята. Це невід'ємна складова частина нашої культури, значно більша, ніж у будь-якій іншій країні.
Зокрема, за останні два десятиріччя американці всиновили понад 60 тисяч дітей з російських сиротинців. Це тривалий, дуже коштовний і бюрократично складний процес. Причому американці охоче всиновлюють будь-яких російських дітей, навіть тяжко або й невиліковано хворих. За офіційною статистикою, в Росії зареєстровано 750 тисяч сиріт. Одну з них, шестирічну Таню, з паралізованими ногами, привезла до Америки Дебра Макфадден. Вона згадує у розмові з репортером нью-йоркської радіостанції WOR.
В неї там не було навіть інвалідного крісла, бо на це для сиротинця грошей не виділяли. Вона повзала по підлозі і тягла атрофовані ноги. Вона була вельми анемічною дитиною, тож лікарі вважали, що вона довго не проживе.
Минуло 20 років. Тетяна Макфаден не лише вижила, а й зажила спортивної слави у перегонах на лондонських паралімпійських іграх 2012 року. Вона виборола 3 золоті медалі. Сенатор Джон Маккейн заявив: наслідки цього закону жорстокі і злісні. Карати невинних малюків через політичні розбіжності між нашими урядами є новим ступенем низькості навіть для Росії Путіна. Значно стриманіше звучить заява Державного департаменту, де заборону всиновлення американцями названо, цитую, політично вмотивованим рішенням, яке скорочує можливості всиновлення дітей, що нині знаходяться у сиротинцях.
Це був репортаж Юрія Дулерайна.
Радіо Свобода.
Якими були і якими стали новорічні іграшки? Киянам пропонують дізнатися про це в музеї історії міста. Там якраз відкрилася виставка ялинкових прикрас. На ній близько 500 експонатів від історичних картонних іграшок до сучасних скляних куль. На виставці побувала Євгенія Олійник.
Новорічна ялинка у більш-менш звичному для нас вигляді вперше з'явилася у традиціях германських народів на початку 16 століття. Прикрашання дерева – язичницький ритуал, однак пізніше він став частиною християнських обрядів, а сама ялинка – невід'ємним атрибутом Різдва. В Україну вона потрапила у 18 столітті завдяки Петру І, який саме рубав вікно до Європи. У 1929 році радянська влада скасувала святкування Різдва, а заразом і заборонила ставити ялинку. Але вже за 6 років цю традицію повернули. Щоправда, тепер радянські громадяни мали прикрашати не різдвяну, а саме новорічну ялинку. Тож виглядати воно стало інакше, розповідає Ольга Друг, співробітник музею історії Києва, в якому проходить виставка ялинкової іграшки.
Різдвяні ялинки мали певний символ. Обов'язково на маківці ялинки була восьмикутна вифлеємська зірка. Поряд були ангели, свічки. На нижніх гілках були представники тваринного, рослинного світу. Новорічні ж ялинки на маківці мала п'ятикутну зірку, там були кулі, навіть з портретами Сталіна і членів політбюро.
На виставці представлено близько 500 іграшок різних епох – від дрезденської картографії, об'ємних картонних іграшок початку 20-го століття, до сучасних прикрас. Якщо віддавна ялинку вбирали свічками, яблуками і горіхами, то із часом іграшки стали певною реплікою на ту чи іншу історичну подію. Зоолог Микола Біляшівський – один із тих киян, хто надав іграшки для виставки. Він згадує іграшки свого дитинства. Це ляльки в українському вбранні, тварини, народні інструменти. Були й герої казок, утім лише тих, які дозволяла цензура. Наприклад, Джанні Родарі, автор Чіполіно, був комуністом, а тому іграшкових наборів з героями цієї казки було чимало, розповідає Микола Біляшівський. Утім, найкращими були іграшки, зроблені власноруч.
Найдорожчі – це не ті, що куплені, а те, що зроблено власними руками. От так вечорами склеїли. З двох сторін вирізати і склеїти. І всередину. прекрасно.
Киянин вважає, що попри різноманіття сучасних іграшок, новорічній ялинці сьогодні бракує того ідейного наповнення, яке вона мала раніше.
В Україні ялинка порівняно недавня річ. Слід наповнити національним змістом. Діти читають українські казки, а героїв не можна побачити.
На експозиції в Музеї історії Києва також представлені листівки та новорічні інтер'єри різних часів. Виставка триватиме до 20 січня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
А про те, які іграшки на вашій ялинці, ви можете поділитися з нами на нашій сторінці у Фейсбуці. Це була «Свобода сьогодні», перші підсумки дня, в перший день нового року, який я бажаю вам, щоб він був дуже щасливим.
Ой, зима, зима, видна раді щедра. Я бажаю всім, щоб радість не щезла,
щоб дожили в зло.